ኣብ ከተማ ኑረምበርግ ጀርመን ዝነብሩ ተወለድቲ ኣባላት ብሄረሰብ ኦሮሞ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ፊት ንፊት ፓርላማ እታ ከተማ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ካብ መንጎ ተሰለፍቲ ሓደ ኣቶ ዓብዲ ነጋሳ ንክፍሊ ኦሮምኛ መሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከም ዝስዕብ ኢሎምዋ።
ዛሬ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፊ የወጣንበት ዋናው ጉዳይ ስለ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን ነው። እሱም የኢትዮጵያ መንግስት
ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወጣናሉ ቀንድ ጉዳይ ማስተር ፕላን አዲስ አበባ ዝምልከት እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ማስተር ፕላን ሰበብ እንዳገበረ መናእሰይ ኦሮሞ ካብ ዩኒቨርሲቲ እናውፀአ ይቐትሎም ኣሎ። ሰላማዊ ሰልፊ ክወፁ ከለዉ ዝፍፅሞም መቕተልትን ማእሰርትን ጠጠው ክብል ንምፅዋዕ ኢና ወፂና ዘለና።
ናብ ፓርላማ ንዘቕረብዎ ፅሑፍ ንቅድሚት መልሲ ከም ዝውሃቦም ሰበ ስልጣን ገሊፆምልና ኢሎም ኣለው ኣቶ ዓብዲ። ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኩሉ ናይ ንግዲ በረራታት ሃገሮም ናብ ግብፂ ዝግበሩ በረራ ደው ክብል ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዚዞም። ኣብ ሲናይ በረኻት ሓምሽሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 224 ዝተቐትሉሉ ኣብ ልዕሊ ናይ ሩስያ ነፋሪት ዝሓለፈ ቀዳም ዝበፅሐ ሓደጋ ምክንያቱ ቦምብ እንተኮይኑ መርመርቲ ምርመርኦም ቀፂሎም ኣለው። ፕሬዚዳንት ፑቲን ነዚ ህፁፅ ስጉምቲ ዝወሰዱ ሓላፊ ኣገልግሎት ፀጥታ ሃገሮም ኣሌክዛንደር ቦርቶኒኮቭ እቲ ጠንቂ ክሳብ ዝፍለጥ በረራታት ደው ክብሉ ብዝሃብዎ ምክሪ እዩ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማን ናይ እንግሊዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ካምረንን ዳዕሽ ኣብታ ነፋሪት ቦምብ ኣፃዊዱ እዩ ዘፈንጅራ ንዝብር ሩስያ ግምት እዩ ክትብል ንመዓልታት ክትነፅቆ ፀኒሓ እያ።